Сьогодні наші семінарії відзначали своє 20-річчя. Були запрошені усі, хто був у семінарії і той, хто утворив ксьонц арцибіскуп Тадеуш Кондрусєш. На гэтых мероприємствах наших не було ксьонца кардинала Грахалєвського, який уже у нас був на 10-річчі семінарії з докладом, у яким ён нам накрэсліў, як сёння ў сённяшнім свеце трэба выхоўваць і выхоўвацца, рыхтавацца да гэтага вялікага задання, якое ёсць, з'яўляецца паслуга святарская. І хацелі і падзяліцца таксама сваёй радасцю, прадставіць, што мы ўжо зрабілі, а таксама пачуць, ну, той голас, той наказ, таксама будзе мець да нас рэферат, мы будзем удзяліцца і абмяркоўваць. Тым больш, што ў гэтым годзе затверджана праз кангрэгацыю, якую ён узначальвае, план падрыхтоўкі сфераў для Беларусі. Ён асноўваўся на нашым вопыце, на нашым доследзе, і існуе ўся сцельная праграма, але кожная конференція біскупів, кожне государство має право і так само унести свою якусь таку лепту історії Білорусі, культури Білорусі. У гэта ўвайшло навучання беларускай мови і не толькі у плані та так само спаткання з усімі клерыкамі, не толькі нашай семінарі. Запрасілі ми на сустрэчу з ксёндзом кардыналам так само усіх рэктараў вышэйшых навчальных установ Гродна, і не толькі рэктараў, выкладчыкаў, так само студэнтаў, звернецца да нас словам ксёндз кардынал. Так само є у плані зустрічі з губернатором. На другий день у нас будуть посвячення, кардинал згодився, а для нас це радість, що він буде узначалювати церемонії посвячення у дьякона наших вихованків.